Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі! Вітаємо вас на хвилях Радіо Марія. А сьогодні ведуча цієї програми я, Івана Криворучко, і разом зі мною на зв'язку пані Валентина Осадша, психологиня. Дорогі слухачі, вітаю вас, насамперед вітаю вас, пані Валентино, в нашій студії, в нашому ефірі.
Ми вже є. Слава Ісусу Христу!
Дорогі слухачі, минулого разу ми розпочали програму, присвячену пасткам, капканам, в які можуть потрапити діти. Ну і, власне, під дітьми ми розуміємо вік від 0 до 12 років. Тож, минулого разу ми вже обговорили перший капкан, в який потрапляють діти від народження до півтора року, який називається знедоленість. Це я так нагадаю для вас про нашу попередню програму. Ну і сьогодні ми продовжимо тему капканів. І пані Валентино, запрошую вас до слова, розкажіть про подальші капкани. Зізнаюся, що це для мене нова тема, але дуже, дуже цікава.
Дуже приємно, що щось відкривається нове для кожного з нас, хоч, по правді кажучи, коли читаєш книгу п'ятий раз, щось для себе нове відкриваєш. Це закономірно. Але, можливо, для когось взагалі це буде таке відкриття, що вау, все так просто. І так переходимо до, ви вже підводочку зробили, переходимо до другого капкану. Він по вікові з півтора року до десь восьми, і він називається капкан неповноцінності. Це такий психологічний термін, умовний для психологів, щоб зрозуміти, про що тут буде йти. Це той період, коли закладається самооцінка дітей. Чи вони будуть правильно саме себе оцінювати, чи вони собі занизять самооцінку за допомогою нас, батьків, дорослих, чи навпаки її завищують, але завищена самооцінка – це є занижена, але щоб її ніхто не бачив, то діти її завишають. За цим все ж таки стоїть занижена самооцінка, а іншими словами – неправильна. Є правильна, неправильна. І так, другий капкан неповноцінності. Він закладає не тільки модель поведінки в дорослому, а в житті. І перші дзвіночки ми відчуємо у підлітковому віці. Тобто все те, що нам тяжко пережити, коли ми бачимо модель поведінку дітей підліткового віку, це як здача екзаменів батьків, що було із півтора до восьми років, як заклалася їхня повноцінність. Тут і в той же час тут є така взаємодія зі світом. Взаємодія зі світом і з батьками, і з дорослими, іншими людьми, з родичами, з однолітками, з майбутніми партнерами. Оце тут закладається від півтора до восьми років. Що робити батькам? По-перше, не заважати дітям вийти на рівень правильної самооцінки. Своїм критичним ставленням і бажанням допомогти ми дуже робимо таку ведмежу послугу, коли ми запобігаємо ніби якісь моменти безпеки, небезпеки, хочемо навчити. І якраз оце тут все, що ми будемо робити, сильно переопікуючись, це робить неправильно для дитини. От не заважати. А якщо невдача, якщо в підлітковому віці ми вже побачимо результат, що невдача, що щось дитина все ж таки не може робити, не навчилася цього робити. Все, що треба зробити батькам, це просто її долюбити. От взяти дитину і долюбити. І вселити, подивитися в очі, вселити віру, що в тебе вийде. В мене вийшло, і в тебе вийде. І невдача – це добре, бо люба криза – це просто збір ресурсу для чогось нового, для того, щоб щось переробити. Пам'ятаєте, як ми в школі переписували контрольну роботу, переписували правильно зроблену задачу. Люба невдача – це просто долюбити дитину і все. Ти вже знаєш, як ти зараз перепишеш, і в тебе все вийде, все буде набагато краще. От долюбіть дитину, але не повчайте, не дорікайте їй. І інакше тут же робиться висновок: я невдаха. Якщо тільки ми починаємо показувати, що ну, я розчарована в тобі, я ж тебе попереджала, а ти мене не послухав, ось подивися, а не дай Боже, ми ще починаємо порівнювати свою дитину з іншими дітьми, то все, я невдаха.
Ну, власне, якщо можна, короткий коментар стосовно порівнянь. Ну, от з власного досвіду мушу зізнатися, що вже мої діти робили мені зауваження, коли я там намагалась їх чомусь повчити, то вони вже казали: мамо, ти не можеш порівнювати мене з іншими. Я так зупинялася і казала: дійсно, я перепрошую, дійсно не маю права порівнювати. Тож хочу так наголосити для наших слухачів, хоча, ну, я переконана, що багато з вас уже вже або пройшли цей етап, або також розуміють важливість того, щоб не порівнювати дітей з іншими, але ну, насправді це може дуже боляче бути, болючим таким досвідом для дітей, оце порівняння з іншими дітьми. Ну, добре, що ну, діти іноді на це нормально реагують, так і можуть одразу зробити зауваження батькам, але ж інші діти можуть і не зробити такого зауваження.
Звичайно, і а це ж це тема. Далі я буду це говорити про слухняних дітей. Я боюся слухняних дітей, якщо чесно. Діти мають вчитися протистояти батькам, тільки бути чемними, як казав отець Микола. Крім всього протистояння, вони мають розуміти, що це тато і мама, і треба чемно протистояти, не так, як якомусь другові. З особистого досвіду пам'ятаю, моя старша донька, будучи в 10 класі, і щось вона так любила вранці довше поспати, а потім, збираючись в коледж, не встигала. І я якось не витримала і кажу: ти подивись, твоя подружка, ну так вийшло, що вона вже цей період, їй довелося вийти заміж. І в 6 ранку, коли я не встаю, в неї вже пелюшки напроти вікні на балконі висять, а я тебе підняти не можу, щоб ти там чай попила і бігла до навчання. І вона просто так підняла голову і мені сказала: так я не зрозуміла, ти хочеш, щоб я так, як Ліда, вже була заміжня на першому курсі. І мені вистачило цих порівнянь, як воно мене вискочило. Але я така ж мама, як всі. І, ну, для мене це був такий колосальний досвід, травмуючий для мене. Вона мені двійку поставила цим одною фразою. Більш я нікому не раджу в житті порівнювати. Але це, знаєте, такі відголоски від наших батьків, бо в той час взагалі ж це було. Але ми скільки ми живемо, скільки ми навчаємося. І якщо ми, батьки, робимо такі помилки, це добре, значить ми ростемо, ми теж розвиваємося, а не робить помилок тільки той, хто нічого не робить, ну, як на мене.
Так, це погоджуюся з цим.
Ми вийшли в тему, що оце тут закладається я невдаха. І відповідно тоді дитина, знаєте, так, по траєкторії починає падати. Тому що, звичайно, якщо він невдаха, він ніколи не підніметься вгору. Він розуміє, він тоді буде падати. І тоді, коли вже будучи в підлітковому віці, десь не здав екзамен, чи щось не вийшло там з курсовою, і включається оце «я невдаха», і опускаються руки, і кидають освітній заклад, чи кидають якусь роботу, бо заклалося це воно отам до 8 років, що «я невдаха», «я падаю вниз», «все пропало». Що робити і ще що може вплинути? Тут дуже закладена такий заміс безумовної любові. Якщо ми до 8 років давали меседж дитині, що я тебе люблю незалежно від того, вдаха ти чи не вдаха, вийшов тебе чи не вийшло, ти моя дитина, я тебе люблю, як Ісус любить кожну дитину з нас, скільки б ми помилок не робили і скільки б нам років не було. І тоді піднімається дитина і щось робить, і виправляє там свої помилки і йде вперед. І якщо ж він вважає, що мене любити нема за що, і включається умовна любов, якщо в мене вийде, то я хороший, мама мені купить ляльку чи машинку, чи похвалить, скаже, я молодець, а якщо в мене не вийшло, то мама може мовчати, мама може кричати, чи тато. Це момент умовної і безумовної любові. І тоді в дорослому житті що виходить? Що якщо людина заклала цю програму «Я сам себе люблю безумовною любов'ю», то тоді світ мене любить, Всесвіт мене любить безумовною любов'ю, Бог мене любить безумовною любов'ю, я можу йти до сповіді своїми невдачами, помилками, і я знаю, що Бог мене чує, і Він пробачить мені помилки, Він бачить, як я страждаю, як я переживаю за ці помилки. Тоді воно все якось вирівнюється. А якщо ми весь час будемо ці умову ставити до інших, якщо ти зробиш це, то буде так, і в першу чергу за цим стоїть до себе, ну тоді так і виходить, як виходить. Оці я невдаха на пожиттєво, і партнершу я собі вибрав таку, і я не можу там мріяти про когось дійсно, хто буде поруч зі мною достойний, і я достойний цієї людини. От людина спускається туди вниз, де я не вдаха, я вже нічого не можу зробити. І оце тут закладена ця безумовна любов. Але коли батьки люблять безумовною любов'ю, треба тут не забувати, що батьківська любов, вона має ще і якісь рамки строгості, особливо татова. Тому що якщо отут весь час тільки ми гладимо за шерстю, коли ми весь час розказуємо, який ти мене зашибісь гарний, хороший, і щоб ти там не накосячив, я тебе кругом витягну, і я тебе люблю, тут цей період закладається нарцисизм. І щоб його не було, батьки мають все ж таки ставити певні рамки. Вони це відчують. Ну, і тут би я хотіла зупинитися на цьому моменті, що ви сказали, про слухняність. От ти повинен бути слухняний. Ти повинен бути самим собою, жити по правилах, але ти маєш право висловлювати свою думку, якщо ти розумієш, що вона не співпадає з думкою інших людей. Що я бачу ситуацію цю по-іншому. А якщо ми весь час не згоджуємося з чимось, але нас вчили бути слухняними, то ми відмовляємося тоді від своїх бажань, ми відмовляємося від своїх мрій. І така людина виростає нещасливою. Вона ніби живе чужим іншим життям. Життям мами, тата, життям тоді свого партнера, життям вчителів, які якусь мають свою уяву. От тут дуже обережно треба відноситися до бути слухняним, тому що на батьках діти вчаться протистояти, говорити «ні» тому дорослому жорстокому світу, який їх буде оточувати, коли ж вони підуть після 12 в доросле життя.
Угу.
То треба бути собою, а не слухняним, щоб не карали. Тут ще такий, оцей це такий великий момент.
Ну так, я згодна з цим. Я якось не подумала собі, що можливо діти, які постійно слухняні були, виростають нещасливо. Це мене дуже вразило, бо насправді я виросла в родині, там, де батьки давали нам досить велику свободу. Ми могли сперечатися з батьками, так аргументувати свої докази, і хоча нас виховували дуже чемно ставитися до людей поважного віку, до всіх з повагою ставитися. При цьому я знаю, що ми навіть жартували над батьками так досить. Тренувалися, да, скажімо так, тренували своє почуття гумору саме на батьках насамперед. І ось тут оця фраза, що якщо дитина буде весь час слухняною, вона виростає нещасливою. Ну, відверто, мене це дуже вразило.
Тут іще, знаєте, коли діти слухняні весь час, оце тут ще закладається, крім того нарцисизму, і ще закладається маніпулятивність. Такі діти дуже великі маніпулятори. З однієї сторони, вони розуміють, що треба так робити, інакше вони не отримають тих чупа-чупсів чи шоколаду, чи ти молодець того багажу похвали. А з іншої сторони, вони ж якимсь шляхом мають досягати, добиватися того, що вони хочуть. І тоді вони починають маніпулювати. І що виходить? Якщо дитина виростає великий маніпулятор, це із тої категорії, яка була дуже слухняною, яку так гайки затискали батьки у дитинстві і не давали оцей маневр свободи. І відповідно навпаки, коли дитина бунтар в дитинстві, вона чогось говорить все те, що думає, це не завжди нам приємно, нам треба слідкувати за поведінкою, за повагою, за правилами дорожнього руху в сім'ї, в соціумі, але така дитина тоді менш маніпулятор, менший маніпулятор, ніж слухняні діти.
Тобто є така небезпека. Я дійсно так задумалася дуже серйозно над цим насправді. І виявляється, окрім того, що дитина... я так думаю, що маніпулятори теж не дуже щасливі, якщо їм доводиться так вигадувати способи, як добитися свого за допомогою маніпуляцій.
Це стає основою їхнього життя. Як попередити? Як гра в шашки, в шахмати? Я скажу так, буде так. А якщо я заведу цей куток, а потім я якось випетлюю, викручусь, і на це йде велика енергія, великий ресурс. Але людина, ніби знаєте, такі одягає маніпулятивні окуляри, з часом вони вростаються, і вона навіть не розуміє цього, що вона маніпулює.
Так, я зустрічалася з такими людьми, які так скажено маніпулюють, але при цьому, напевно, я потім через деякий час спілкування зрозуміла, що людина насправді навіть не усвідомлює собі цих маніпуляцій. А скажіть, чи може бути дитина і бунтарем, і маніпулятором одночасно?
Тут взагалі маніпуляції, вони присутні практично кожній людині в певні періоди життя, якщо вона потрапляє в якусь ситуацію. Але тут мати треба міру. Якщо це там 10% із 100, це нормально, тому що в житті різні ситуації бувають, що треба десь інколи не проговоривши чогось, і це вже маніпуляція. Або навпаки, давши окрас більше чомусь, ніж є насправді. І тут дуже тяжко зрозуміти, чи це відчуття самої людини, чи це дійсно так і є, чи просто її емоція зараз зашкалила. І дивлячись зі сторони, можна побачити, що тут там невелика маніпуляція, але людина цього не розуміє.
Пані Валентино, в мене є ще запитання від нашого слухача, надійшло в тексті, так, маю питання до гостя. Скажіть, будь ласка, де я упустив той момент, коли потрібно було пояснити дитині, що маленька помилка або невдача – це нормально? І як виправити це зараз? На прикладі пояснюю. Граючи з дитиною у футбол 7 років дитині, дитина дуже радіє, коли забиває мені гол. Але коли навіть заб'є 10 голів, але пропустить один гол, дуже нервує і психує. І вважає себе тим, хто програв. От таке конкретне запитання.
Ми говоримо про невдачі. І бажано такі речі говорити або до того, як це вже відбулося, що в житті бувають не тільки радості, а бувають і невдачі. Але якщо вже це так трапилося, що пропустили, то можна... Дивлячись, який це вік, можна це зробити ввечері, коли ви розказуєте казку по казкотерапії, коли ви кладете дитину, якщо це десь 7 років, ви ще ж казки розказуєте їм, і скласти казку про якогось героя, там це може бути мурашка, там чи це може бути машина, чи це може бути м'яч, оживити його, дати характеристику йому, цьому м'ячеві, характеристики свого сина чи доньки, якщо ви з ними грали в футбол, але не вказуючи, що це про них. Показати соціальний ресурс, хто їм допомагає, і вітер, і якийсь ангелочок, і можливо, там яблунька. Це ті такі казкові сили, які будуть допомагати цьому м'ячеві. В той же час обов'язково є злі, нехороші сили, які заважають стати цій дитині чи цьому м'ячеві щасливою і успішною. Обов'язково буде якась боротьба, і в кінці це закінчиться хеппі-ендом. Але в цю казку треба вкласти, по-перше, показати, що я тато, я бачу цю ситуацію, яка сьогодні склалася. По-друге, показати тут вихід, що, очевидно, цей м'яч не розумів, що для того, щоб навчитися краще грати, треба було потрапити от в такий капкан з цими силами, можливо, там десь зазнався, можливо, чогось він не довчив якесь правило там, чи якоїсь передачі цього м'яча, і показати дитині, яким шляхом вона може отримати успіх. Це один момент, якщо перейти, говорити з підсвідомістю дитини через казку, це так чисто практично. Але в той же час після цього наголошувати по можливостях, бо невдач буде дуже багато, що люба невдача – це, як про ту контрольну роботу, про яку ми говорили, це тільки для того, щоб ще раз передивитися, що було зроблено неправильно, і це як от революція, що після цього можна досягти успіху. Любий успіх, він стоїть на вершині багатьох невдач. Для того, щоб отримати якийсь хороший результат, до цього треба пройти не одну невдачу. І якщо сьогодні ти не виграв, ти програв, о, це ще одна невдача для того, щоб потім був успіх.
Ну, і я думаю, що при цьому потрібно наголошувати дітям, що незважаючи на успіх або невдачу, батьки однаково люблять цю дитину. Так?
А, ну, про любов це з цим особливо. Але тут, щоб дитина не було цього психозу, що в мене не вийшло, я не вдаха. От будь-яка спроба чогось нового, дивіться, наші ж мізки, вони люблять бути в теплій ванні, вони люблять ходити одними дорогами, вони люблять розв'язувати одні ті ж задачі. І все. І якщо ми хочемо успіху якогось, щоб вони трішки були в тонусі, розвивалися, це обов'язково буде щось нове. А якщо нове, воно, як правило, починається нелегко. Ну, нелегко. А це значить, будуть серія або одна, або кілька невдач для того, щоб мізки так, нейрони попрацювали і не були в теплій ванні. Мізки розвиваються тільки так.
Так.
Це добре. Ну, я до невдач відношусь дуже хорошо. Це як урок.
Дякую, пані Валентино. І ну, безпосередньо велика вам подяка від нашого слухача.
І можна одну секундочку так. До цього. Коли виросте ця дитина і зустрінеться з якоюсь невдачею, і тут це вже внутрішній конфлікт. Це колись, можливо, ви мене ще раз запросите. І тут може бути... що от, ага, і знову в мене не получилося. Тобто це людина сама з собою ніби говорить. Але в цьому конфлікті буде обов'язково третій голос чути. Як правило, повертаючись до цієї невдачі, яка була під час, конкретно випадок з цим футболом, і дивлячись від того, як тато відреагував. Якщо тато сказав, що ми ще потренуємося там і в тебе вийде, а далі хай послухаєте, що ми говорили попереду, яким шляхом це робити, це одна історія. А якщо татова перша була реакція, ну так, а що ти хотів? Звичайно ж так і вийшло, бо ти не ходив там шалапа і так далі. І оцей третій голос буде супроводжувати через 10, 15, 20, 50 років уже дорослу людину як внутрішній голос. Це третя, завжди в будь-якому внутрішньому конфлікті є третя сторона. А це третя сторона з дитинства, хто-то з дорослих, тато чи мама, які щось проговорили під час невдачі. О, тепер склала.
Тобто слова, які батьки говорять дитині під час невдачі, під час цього досвіду травмуючого насправді, бо коли людина так має невдачу, то це травмуючий досвід. І ті слова, які будуть сказані в цьому моменті, вони відкладаються на все наступне життя, на все подальше життя, так і будуть пригадуватися про ще протягом багатьох-багатьох років до самого кінця життя, навіть так.
Вони, знаєте, вони як камінці падають в підсвідомість. От вони там несуться з людиною все своє життя, і в певний період якоїсь травмуючої події або нестандартної ситуації, вони просто вискакують як джинс табакерки і стають отою третьою стороною.
Угу. Ну що ж, дорогі слухачі, маємо контролювати себе весь час і так берегти наших дітей від наших таких лихих зауважень. Що ж, дорогі слухачі, я бачу, що залишається всього 2-3 хвилинки до завершення нашого ефіру. Вже приймати телефонні дзвіночки. Ну, якщо от одразу зараз дотелефонується слухач, то я прийму, звісно, дзвіночок. І якщо буде дуже коротке питання по суті, тоді, можливо, пані Валентина зможе відповісти. Але, можливо, пані Валентино, тепер підсумуємо, що ж... Ну, підсумуємо нашу тему сьогоднішню, так.
Я бажаю, ну, по-перше, бажаю батькам, щоб вони більш були коректними і більш уважними до своїх дітей, особливо в цьому періоді. І дійсно слідкували не скільки за своєю мовою, за своїми думками. І відсліджували оці... Ну, такі осадочки, які є. І вони, в першу чергу, мабуть, стосуються не ваших дітей, а конкретно вас. Тому що це якраз ті батьківські послання, які йдуть від ваших дітей. Ніколи не опускали руки, як щось не виходить. Завжди пам'ятали, що ми не ідеальні. І у нас є, і якщо вам, батькам, щось, ваші вже батьки не так, як вам здається, зробили, ви тоді піднімайте очі вгору і згадуйте, що в нас є одна єдина ідеальна мама, це наша Діва Марія, і вона все розуміє, і вона все пройшла, і вона нам дуже підказує, особисто мені то це точно. І так само є отой один батько на всіх. І, ну, якщо я от зустрічаюся з такою особистою ситуацією, я тоді уявляю і свого батька, і свою маму, ніби на одній сходинці, яких уже, ну, на жаль, немає тут, на одній сходинці, як діти такого великого батька і великої матері. І тоді оці всі якісь образи, вони якимсь шляхом, ну, просто розходяться. Кудись вони йдуть в іншу категорію. Але наші діти, все те, що ми закладаємо їм маленькими, в дорослому житті ми отримаємо вже це як подарунок, ми будемо це все бачити, або навпаки, це будуть наші печалі. Тому я бажаю всім радості, щоб ви тільки раділи тому, що у вас вийшло цей екзамен здати перед Небесною канцелярією, у вас вийшло виховати таку дитину, яка на невдачі правильно реагує, на свою самооцінку правильно реагує. І коли, ну, може, такі медитації навіть проводите, коли я вперше, якщо ви вже відчуваєте зараз дорослий себе невдаха, коли я вперше відчув себе невдахою, які слова мені були сказані, а як я сам зараз себе похвалю за те, що, ну, я ж справився, я ж молодець, і все буде хеппі-енд.
Що ж, дуже вам дякую, пані Валентино. З нами була пані Валентина Осадча, психологиня. Дякую вам сердечно за сьогоднішню науку. Зустрінемося в наступному ефірі.
До побачення.